Ji rojnamevan Uğur Yılmaz ra 6 sal ceza hat edayîn. Rojnamevan Uğur Yılmaz di hevdê tîrmeha 2017 da dema dişaredariya Bitlîsê da dixebitî bi îdiaya endamtiya rêxistinê û propaganda rêxistinê kiriye hatibû girtin. Darzandina Yılmaz piştî zêdetirî 2 salan encam bû û 6 sal cezayê zindanê jê rahat edayîn. Rûniştina doza rojnamevan Yılmaz di dadgeha cezaya giran a Bitlîsê hat ele darxistin. Yılmaz ku di girtîgeha Elazığ'a da tê girtin, bi riya pergala dîtbariyê sek bi sê tevlî rûniştinê bû. Yılmaz di parastina xwe da daxwaz kir ku bi rasterast di salona dadgehê da parastina xwe bike, lê ev yek ji aliyê heyeta dadgehê ve nehate pejrandin û biryar hate eşkerekirin. Di encamê da bi îdiaya endamê rêxistina Partiya Karkerê Kurdistan PKK heyeta dadgehê 6 sal û 10 meh ceza ji Yılmaz ra birî. Yılmaz her wiha ji îdiaya propaganda rêxistinê kiriye jî beraat kir. Parêzera Yılmaz ku bi ser navê Komaleya Xebatkarên Medya û Hiqûqê tevlî dozê bûye Zelal Doğan pêvajoya darizandinê ji bo me nirxand. Divan doza da ev demeke em dibînin ku parvekirina medya civakî û ifadeyên şahidên veşarî wekî delîl tê nirxandin. Ancak li gor kanûnan ev delîl ji bo kesekî bi endamtiya rêxistinê werin cezakirin têra nake. Cezakirina li gor van delîlan dibe sedema bibêkirina mafan. Ji ber ku ev kesê hatiye darzandin rojnamevan e, mafê wî azadiya raman jî hatiye bibêkirin. Parêzer Doğan destnîşan kir ku li Tirkiye li ser rojnamevanan zextên gelek mezin tên jiyandin û wiha axivî. Mixabin wekî ku Konseya Avrupa di raporê xwe da eşkere kiriye Tirkiye li ser rojnamevanan gelek zext hene. Divê bilez ev pêkutê li ser rojnamevanan bên rakirin. Hêjayî bibirxistinê ku li gor daneyên sendika rojnamevanên Tirkiye TGS 112 rojnamevan û xebatkarên medyayê li Tirkiye nehe di zindana dane. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.